Pirmā lieta, ka viņiem ir iespēja šobrīd iesaistīties jaunsardzē, perspektīvā gan zemsardzē, gan Nacionālās bruņotos spēkos kļūst par profesionālo karavīru. Un debašu centrā jaunieši paši saskārās ar problēmu tā, kas ir noliedzošā komanda, ka viņiem nākas diezgan grūti meklēt tos argumentus, kāpēc viņiem nebūtu iespēja iesaistīties, jo ir mehānismi gan skolās, ir gan ārpus skolām, gan pulciņos, gan dažādos citos formātos, tā kā tas argumentācija, kāpēc nevar iesaistīties, ir ļoti grūti atrast. Ar to gribu ir tā, ka viss ir atkarīgs no cilvēku motivācijas, no tā patriotas, no tās ģimenes, kurā mēs augam un to vēlmi, kā mēs savu šo te vērtības skalu veidojam. Un katru patriotismu ir, nu, to nevar, kas saka, iemācīt, tam ir jābūt, tas ir jājūt. Un tas bija tā arī tā viena atziņām.